звичайно, але в будь-якій провінції України. От результат нашої мовної політики впродовж 14 років. Так, ми сформували Донецьк уже як абсолютно російське місто. І, до речі, мені студенти, ті, що з Донецька родом, кажуть, що там всі вважають свого своїм президентом, вважали в часи Кучма не Кучму, а Володимира Путіна. І так само зараз вони вважають своїм президентом Владимира Путіна. Ось, давайте подумаємо, як ми формуємо, що ми робимо для поширення української мови і поширення української ідентичності.
До речі, пані Ларисо, я запитав сьогодні у прес-секретаря Мартиненка, чи часом не замовив це опитування Петро Порошенко. Відповідь була негативною. Віталій Рачок, будь ласка.
Ну, Лариса Терентівна підвела мене до такої, скажімо, до розвитку думки в такому напрямку. Я, звичайно, згоден з колегами в тому, що опитування завжди проводиться для чогось. Опитування може бути і прекрасною формою пропаганди. От, і воно, за ним стоїть, власне, певна політика. Усе це мені нагадує, до речі, передвоєнні часи, коли щось подібне було, ну, скажімо, в Чехословаччині. І згадаємо те, як історію, скажімо, з судетськими німцями, чим Гітлер виправдовував загарбання Чехословаччини. Або згадаємо, чим мотивував Радянський Союз приєднання Західної України і Білорусі до Радянського Союзу. Ну, ми ж йшли допомагати нашим братам-українцям, але, по суті, це був четвертий поділ Польщі. Так от, мені здається, що це урок для нас і сьогодні. Я хотів би навести слова одного старого чоловіка, це ветеран-фронтовик Василь Шпарик, який у літературній Україні 19 травня ось що сказав, цитую. «Історія Другої світової війни вчить, що військова експансія прикривається турботою про своїх співвітчизників, які проживають у сусідніх державах. Треба дуже уважно стежити і давати належну відсіч турботам Російської Федерації про російськомовне населення України, про захист російської мови, невідомо від кого. Усе це дуже нагадує передвоєнну політику Німеччини СРСР. Тому, можливо, є більш небезпечним, ніж спорудження насипу до острова Тузла та військового десанту російських солдатів біля Феодосії. Мусимо чітко усвідомити, що спочатку народу нав'язують чужу мову, а вже потім і чужу державу. Питання таке, звідки ті гроші на це опитування? Хто фінансував його? Що стоїть за цим? У нас є, це ж власне Порошенко є секретарем Ради національної безпеки. От цікаво б йому робота для нього. А не подавати, скажімо, сумнівні законопроекти до Верховної Ради. Щодо самої процедури опитування, ви знаєте, є й інші свідчення того, що кількість тих, хто за надання російської мови статусу державної, зменшується. От у нас в університеті Шевченка такі дослідження проводить Ганна Черненко серед філологів. Щоправда, от і в неї саме такі дані. Ну, згадаємо, що Київ на початку 19 століття говорив польською мовою, бо тут жили поміщики польські, і прислуга їхня говорила польською, а Варшава в 45-му році говорила російською, але ж часи міняються. От. Ну і Прага, звичайно, так само, от мені пан Олександр підказує. Ви знаєте, цікаві ці розбіжності в цифрах. І в Ганни Залізняк, і в тих опитуваннях. Це ще треба розібратися. Одне мені зрозуміло, що запитання ставляться не зовсім коректно, я б сказав. Бо можна прямо спитати, як каже Кучерєв, чи хочете ви, щоб зникла українська нація? Чи хочете ви, чи згодні ви з тим, щоб померла ваша рідна мати? Так ніхто не питає. Але можна так запитати, що, власне, відповідь буде та сама. То у випадку, скажімо, з опитування було перед тим, яке проводив КМІС, там було таке, чи згодні ви з тим, Розумієте, в соціології це вже неприйнятне формулювання. Раз, бо більшість людей, навіть не думаючи, що там далі буде, вони вже згодні.
До речі, можна додати, да саме так провели в Білорусі референдум. Чи згодні ви, щоб російській мові була надана статус? І там, до речі, теж 52% проголосувало. І що ми маємо тепер?
Ввели другу державу. Як вже можна не погодитися?
Ну, да, так, ну, звичайно. Що ми маємо тепер? Фактично, Білорусь втрачає самостійність, безперечно.
Дякую вам, гості. Це були перші коментарі, і я мушу нагадати, що в прямому етері вечірня «Свобода».
Радіо Київ передає свободу. Розпочинайте і закінчуйте свій день дозою свободи. Від 6 до 7 та від 20 по 21 ранкова і вечірня «Свобода». На FM 98. Все, що необхідно для повноцінного дня.
Ми знову в київській студії Радіо Свобода. Зараз головні новини одним рядком. Українське. Президент Віктор Ющенко пропонує Верховній Раді і Кабінетові міністрів підписати меморандум про гарантію прав власності Україні. Президент Росії Володимир Путін заявляє, що Україна втратила газ, що належить компанії «Газпром». Державна Дума Росії вимагатиме від «Газпрому» перейти з Україною на ринкові відносини в газовій сфері. Європейський Союз у вересні цього року спростить візовий режим для громадян України. Прес-служба Генеральної прокуратури повідомляє про затримання за контрабанду генерал-майора Сергія Савченка, який на час скоєння злочину був командиром українського контингенту в Іраку. Колишній перший заступник голови Служби безпеки України Володимир Сацюк заперечує обвинувачення Генеральної прокуратури в скоєнні злочинів. Сьогодні в апеляційному суді Києва розпочалося перше попереднє досудове слухання справи так званої банди перевертнів, яку очолював нині покійний колишній співробітник УБОЗу Ігор Гончаров. Українська влада подасть представникам бізнесу список підприємств, що виставлятимуть на приватизацію у найближчі 12 місяців, заявив президент України Віктор Ющенко. На Волині виробники молока розпочали попереджувальний молочний страйк і відмовилися здавати на приймальні пункти свою продукцію. Міністерство охорони здоров'я виступає за скасування плати за донорську кров. І тепер міжнародні. В Іраку сьогодні в результаті нападів загинули понад 47 осіб. Іракський уряд, очолюваний прем'єр-міністром Ібрагімом Аль-Джафарі, одержав сьогодні вотум довіри в Національній асамблеї Іраку. Лідери європейських країн намагаються узгодити бюджет Євросоюзу на 2007-2013 роки. Євросоюз обіцяє запровадити санкції проти влади Узбекистану, якщо вона до кінця місяця не погодиться на міжнародне розслідування подій у місті Андижані. Справа Юкоса негативно вплинула на інвестиційний клімат у Росії, заявив сьогодні міністр економічного розвитку та торгівлі цієї країни Герман Греф. Президент Росії Володимир Путін заявив про необхідність диверсифікації економіки країни для зменшення її залежності від експорту газу та нафти. Це були головні новини одним рядком. І звертаючись до наших шановних слухачів, скажу, що тепер ви можете почати телефонувати. Телефон, прямий телефон нашої студії 490-29-05, код Києва 044. Повторюю, 490-29-05. Код Києва 044. А ми переходимо знову до нашої сьогоднішньої теми, а саме співіснування між українською та російською мовами на території України, як інтерпретувати дані різних соціологічних опитувань. От у мене, може, таке провокаційне до вас всіх запитання. З вашого погляду, чи можна розглядати взагалі соцопитування і в конкретному випадку ці, які були, як спробою маніпуляції громадською думкою в Україні? Олександр Майборода.
Ну, безумовно, це так. Подивіться на цікаву ситуацію. Ті політичні сили, які на всіх виборах виступали під гаслом впровадження російської мови як другої державної, зазнавали катастрофічні поразки. Вони набирали там десятий або один, там півтора відсотки, значить, від загального населення. Чому раптом, значить, зараз от це питання піднялося? А дуже просто. Тому що прийшла нова влада, яка серйозно заявила претензії, і, вірніше, взяла серйозний курс на інтеграцію України до Європи. Но тут цікавий момент. Річ у тім, що Європа не хоче приєднувати до себе цих країн, в яких можуть виникати потенційні конфлікти. Значить, конфлікти треба штучно інспірувати. Ну, наприклад, ситуація з Тузлою. Ну, вже хтось справді думає, що Росія хотіла там провести до кінця цей канал. Вона хотіла показати НАТО і Європейському Союзі, що ви можете приєднати до себе країну, яка потенційно не здатна протистоять от таким речам. І тоді вам доведеться з нами входити, з Росією входити в конфлікт. Знов таки мовне питання. Ви можете приєднати до себе Україну, в якій ми, Росія, в будь-який момент можемо інспірувати конфлікт між двома групами, мовними групами населення. Це робиться спеціально для того, щоб показати Заходу, що Україну в жодному разі не можна приймати до свого складу. Багато речей, скажімо, Росія уникає питання, чи виведе вона Чорноморський флот в 2017 році. Далі, вона вже давно повинна була передати нам всі маяки і всю систему оповіщення судів в акваторії Чорного моря, але вона сказала, що в жодному разі вона цього не зробить. Для чого? Для того, щоб Захід знав, що це Україна – це країна, яка не здатна захищати свої інтереси. Хочете захищати інтереси України, будь ласка, входьте в конфлікт з нами. А Захід не захоче входити в конфлікт з Росією. Оце для цього це спеціально робиться. Це просто от в тій ситуації, коли енергетична криза, щоб зайвий раз не гадати населенню України, від кого вона залежить і так далі. Це просто один із способів тиску, геостратегічного, геополітичного тиску на Україну.
Дякую вам, пане Майборода. Може, я запропоную, у нас є дзвоник, а потім ми ще повернемось до маніпуляцій. Отже, добрий вечір, ми вас слухаємо, ваше запитання.
Добрий вечір, це Михайло з Києва. Скажіть, будь ласка, от чи не здається присутнім, що є елементи такого разючого, я б сказав, розходження слів і справ в діях уряду, влади, коли закривається Кримська світлиця, коли закривають газету «Наша віра» і потурають цьому всі структури, коли готується указ на захист, від кого, російської мови і так далі. Чи це не вибудовується в одну картину дій реальних, які зовсім не відповідають сподіванням Майдану? Дякую.
Дякую, пане Михайло. Лариса Масенко відповідає.
Так, я погоджуюсь цілком з нашим слухачем, що влада, крім всього, якусь недалекоглядність просто виявляє, тому що ми всі сподівалися, що почнеться передусім. Почнеться очищення нашого інформаційно-культурного простору. Вимога дотримання закону про мову українську, вимога дотримання 10 статті Конституції на телебачення на всіх каналах. Так? І що ми бачимо? Що міняється? Навіть на державному нічого не міняється. Що оце засилля російської преси, що щось все ж таки буде з тим зроблено? Навпаки, в цей час закривається газета «Наша віра», от про що говорив пан Михайло, відбувається просто бандитський. Таке вигнали, власне, Євгена Сверстюка з його центру, а то не лише релігійний центр, а й гуманітарний центр був. І владу, скільки не було звернень до влади, ніхто не прореагував. І газета фактично не виходить. Це газета, яка відігравала надзвичайно важливу роль, вона взагалі культурологічна крізь. Я можу навести дуже багато інших фактів і того, що у нас справжня українська преса, українські журнали, вони заледве виживають. Їм надзвичайно складно. І ви знаєте, у нас ось говорив пан Валерій Хмелько, там, що треба вчити українську мову. Але розумієте, мову формує і сприяє власне вживанню мов, мовне середовище. Ви знаєте, у нас дуже цікаве опитування провела Анна Литвиненко, студентка Києво-Могилянської академії, у бакалаврській роботі. Вона провела опитування в Чернігові. Вона опитувала молодь. Молодь в основному російськомовна. І вона питала, чому ви говорите, тих, вони себе ідентифікують як українці, відчувають українців, і серед них є дуже свідомі хлопці, які вже якийсь час і перейшли на українську, але кажуть, що їх весь час примушує середовище російськомовне, яке каже, та, чого ти такий з себе крутого там, і так далі. І в чому вся річ? Все культура масова іде російська, і йде з абсолютною нав'язуванням російських стандартів поведінки, російської масової культури, і, звичайно, в такій ситуації, як ми повернемо українську мову? Річ у тім, що є абсолютно соціолінгвістичний закон, що коли відбувається конкуренція двох мов на одній території, конфлікт між двома мовами, то переможе та мова, якої більше в інформаційно-культурному просторі. Ми маємо всі підстави мати український, україномовний інформаційно-культурний простір, а ми його маємо російський. І зараз нічого не змінюється в цій ситуації.
Дякую, пані Ларисо. Перед тим, як передати слово Віталію Радчуку про маніпуляції, можливо, важливо скаже, то я нагадаю ще раз телефон прямого етеру 490-29-05, код Києва 044. Ви ще можете поставити нашим гостям запитання. А тепер Віталій Радчук.
Ну, про маніпуляції у нас нещодавно, 28 травня, була ціла конференція у Київському університеті імені Тараса Шевченка. Матеріали, я сподіваюся, ми опублікуємо. Але я хотів би сказати, прокоментувати те, що мої колеги говорили. Для того, щоб люди швидше переходили на українську мову, потрібен поштовх. Бо справді є гальмо. І цим поштовхом може стати, власне, державна політика. Але, на жаль, у нас немає концепції державної політики. У нас так, у нас була спроба випрацювати це в надрах Держкомнацміграції ще в 1999 році. Була така, знаєте, дуже, ну, проєкт, власне, концепції державної мовної політики. Все, діло з тим закінчилося. От. Ще щодо конфліктності, то ви знаєте, взагалі ми народ мирний, але звернімо увагу на те, що нам нав'язується конфліктна ситуація, ну, скажімо, та конфліктна ситуація, яка у мовному середовищі взагалі органічна для Росії. Ну, зверніть увагу на те, як, скажімо, паспорти українців перевіряються в Москві, чи анекдоти про чукчів, чи вирази там ліця кавказької внешності і так далі. Тобто для нашого суспільства все це не є органічним. І це, власне, є способом поширити оцей, ну, не навіть не інформаційний, а культурно КГБсько-кримінальний, тут все вкупі, ви розумієте, на Україну. І частина України, власне кажучи, це вже сприйняла, ми маємо це на Сході. От, тобто, ви розумієте, коли йдеться про єдність країни, то мають бути якісь цінності, які об'єднують весь народ. А те, що йде зі Сходу і вже частину території полонило, це небезпечно. Це надзвичайно. Це небезпечно і для Росії. І в Росії інтелігенція про це відкрито говорить. Крім того, в Росії ще ж і демографічна криза, яку, скажімо, дуже, я б сказав так, затяжна. Ось нещодавно в кінці року в газеті «Труд» подавалися такі дані, що на середину цього століття в Росії залишиться тільки 10 мільйонів осіб у віці до 18 років.
Я читав,
це дані Римашевської.
Пане Віталій, я переб'ю вас на хвильку. Я тільки, у нас є слухач з Полтави, я тільки нагадаю, що на Арбаті в Москві продають паспорт хохла. І, до речі, Небіж Довженка подарував мені цей примірник, я бачу його на власні очі. Отже, у нас слухач з Полтави. Добрий вечір, будь ласка.
Добрий вечір, Свобода, шановна. Вас безпокоює, хвилює Шевченко Олександр з Полтави сам. Мене більше цього цікаве питання в тому плані, що чому не піднімають, ну так, не піднімається, дуже рідко я чую таке питання, того, що скільки було українців знищено, іменно не тільки патріотів, а взагалі українців, що зараз голосували двома руками, як кажуть, за українську мову, за українську літературу і за державну українську мову. Чого їх змовчують? Чого не згадують? Їх дуже рідко згадують. Ті ж самі голодомори, ті ж самі сталінські репресії. Якби підняти ще той електорат, ви ж представте собі. І ще я хочу сказати, якщо б, допустим, зараз провести ще по вашій свободі, ну, такий бліц, як то кажуть, голосування, теж можна ж, теж ви приділили б якийсь би, ну, якийсь би процент цього. От.
Пане Олександре, зрозуміло ваше... Ваші міркування, це навіть не запитання, міркування, і дякуємо вам за увагу. І...
Чому не згадують? Згадують. Ось у нас в Києві перед 60-літтям перемоги одного концтабору над іншим концтабором, так скажімо, на екранах на панно крутили щось два тижні таку цифру. В Україні в січні 41-го року було 41,6 мільйона осіб, а 46-го першого, коли людність склала вже 27,4 мільйона. Різниця 14,2 мільйона, але це ще ж не все. Тобто була ще ж, скажімо, війна і на тій же території Польщі, і Карпатська Січ, і так далі. Словом, десь 16 мільйонів ми втратили. Це тільки прямі втрати.
Дякую, пане Віталію. Пані Лариса.
Я би теж хотіла сказати панові Олександру, що пишуть у нас і про геноцид українців дуже багато, про геноцид, але де пишуть? Пишуть в українській пресі, в українських телепередачах дуже, вони рідко, до речі, йдуть. Російська преса про це не пише, але російська абсолютно домінує у нас. І вона виховує, власне, масу тих людей, які не всі ж люди, власне, більшість не замислюється і над мовними проблемами, і над іншими, і вона формує молодь, формує смаки. Власне, з дитинства у нас мультики дитячі російські крутять, причому виготовлені в Москві. Зараз це дуже поширено, і це ніхто, чому наша влада не думає, кого ж ми формуємо з малку вже, які ж це будуть українці.
Дякую, пані Ларисо. Олександр Майбор, да?
Значить, я до цього що хочу додати. Є два способи входження в українство. Вивчення спочатку мови, а потім вивчення історії. Є інший момент. Спочатку усвідомлення своєї спільної історії і від цього інтерес до мови. Чому, скажімо, я про це говорю? Тому що це мій життєвий досвід. Я ж то виріс в Москві. Я виріс російськомовною людиною. Я виріс понад те в атмосфері суто імперській, тому що батько був військовий. Працював в центральному апараті Міністерства оборони. Вся атмосфера навколо була імперська. І от до тих пір, поки я не познайомився саме з історією свого народу, до тих пір, власне кажучи, я був типовий, значить, типова радянська людина, типове дитя імперії, знаєте, як то кажуть. Значить, і саме знання історії, інтерес до історії свого народу, він стимулює потім інтерес до мови, тому що, щоб пізнати історію народу, треба вивчати, ну, читати літературу, якісь документи і твори літературні, давні і так далі, для того, щоб ти міг пізнати її. І в цьому відношенні дуже важливо, якраз я звоню, що зараз не треба, можливо, на якомусь етапі популяризувати історію саме України і спочатку російською мовою для Сходу і Півдня, потім переходить на українську мову, даватися в двомовних варіантах. Тобто спочатку треба збудити в людях українця як такого.
От щодо спочатку російською я не згоден. Спочатку було слово, казав він.
Я
забув сказати, що воно повинно бути українським, в Україні. Бо тоді, бачите, України ще не було.
Дякую. Ми перервемося буквально секунд на 30-40 для реклами і продовжимо.
Новини Радіо Свобода відтепер і мобільним зв'язком. За номером 507 для абонентів UMC Kyivstar, Gijus та Jeans найсвіжіша інформація про події в Україні та світі. СМС-повідомлення за номером 105507. Новини Радіо Свобода. Тисло та оперативно. Вартість хвилин розмови та смс 2 гривні з урахуванням ПДВ. Наберіть 507 і будьте у курсі останніх подій. Говорить Радіо Свобода.
Шановні гості, взагалі-то наша програма вже так потрошки і непомітно добігає до кінця. І от що я вам пропоную. Я не знаю, чи всі ви бачили інтерв'ю з Петром Порошенком на минулому тижні, як він повернувся з свого одноденного візиту з Франції. Це було на Інтері. І це інтерв'ю, мабуть, більше години звучало тільки російською мовою. Між іншим, віднедавна з'явилася інформація на інтернеті, там приписують йому те, що він став новим власником Інтеру. Він, правда, це заперечив в кінці програми, але факт залишається фактом, що вся програма йшла російською мовою, причому це говорив не просто громадянин Порошенко, а секретар Ради національної безпеки та оборони Петро Порошенко. І тому в мене запитання до вас всіх таке. От ми маємо сьогодні цю ситуацію. Є зріз. З одного боку, ну, скажімо так, інертну масу, можна сказати. А з іншого боку, я б не сказав, що інертну владу, але владу, яка, як правильно тут казав Віталій Рачук, мабуть, ще не має виробленої державної плитки в цій сфері. Отже, що робити? Може, будь-які рекомендації чи будь-які міркування? Хто починає?
Ну, Лариса Масенко. Передусім, звичайно, захист нашого інформаційного культурного простору, впровадження туди української мови. Те, що я, до речі, не чула цього інтерв'ю Петра Порошенка, але те, що він говорив російською мовою, власне, представляючи Національну безпеку службу годину, то це я просто не можу зрозуміти мотивації, власне, тоді. І передусім, є різні варіанти, наприклад, що стосується преси української, яка програє, безперечно, в тиражах, то зараз, очевидно, найлогічніше було б зняти всі податки з україномовної преси і накласти на російськомовну, і, відповідно, пускати податок на розвиток української преси. Але зараз це, на жаль, очевидно, неможливо, викличеш страшенне обурення, що не демократично. Але колись дуже гарний вихід пропонував Джеймс Мейс, ця світла людина, з якій ми стільки зобов'язані. Він пропонував так, зняти всі податки з тієї преси, яка має малі наклади, яка до 5000 накладу має, зняти всі податки. Одразу би це вже би допомогло вижити українській пресі і журналам, які просто заледве виживають, то не можна на це все дивитись. І, безперечно, обов'язково ввести українську мову в телепрограми. Всі мають іти всі фільми під переклад, причому саме звуковий, а не оті написи.
Дякую. Вибачте, уточнення. Сьогодні було засідання Нацради з 10 телеканалами, підписаний меморандум з приводу подальшої українізації етеру. І, між іншим, попросили Нацраду до 2 січня 2006 року не вимагати дублювання фільмів, погодились на субтитрах до 2 січня 2006 року. Передаю слово Олександрові Майбороді.
Я в двох словах. Я людина більш радикальна. Я вважаю, що нація існує тоді, коли в неї є національна буржуазія. Якщо буржуазія не національна, то нічого не вийде. Тому що буржуазія тримає в своїх руках фінанси, за рахунок яких вона отримує пресу, радіо, телебачення і так далі. Якщо ми побачили за цей період, що при розпаді Радянського Союзу, при розподілі соціалістичної власності, всі ці багатства опинилися в руках людей, яким плювать на майбутнє України, її нації і української етнічної нації, то в таких випадках треба не говорити про якусь там реприватизацію і так далі. Тоді треба просто сказати, що ми помилилися в цих людях. І треба в них забрати всі фінансові ресурси і передати іншим. Передати дійсно національні буржуазії. Я не маю на увазі під словом національне, суто етнічну українську. Но передати тим людям, які бачать перспективи для нації, а не гендлюють українством для того, щоб виторговувати собі якісь дивіденди і кланятись іншим державам.
Дякую, пане Олександре. Віталій Рачук.
Мова є визначальним чинником національної безпеки. І зрозуміло, що секретар Ради національної безпеки має забезпечувати мові суверенітет, тобто мовний суверенітет країни. Якщо він ігнорує Конституцію, то треба це так розуміти, що його промова є заявою на звільнення. Я, наприклад, це так розумію. Або він вже не є секретарем Ради національної безпеки, а, скажімо, агентом іншої держави. Є різні способи загарбати країну. Можна наслати дивізії, вчинити м'ясорубку, можна вимороти голодом, можна економічно задушити, як Катерина, скажімо, колись Крим, от виселивши греків, а можна поставити на коліна, відібравши мову. То що робить Порошенко? Що він робить, скажімо? Він ставить народ на коліна, бо українська мова – це не мова українців, зрозуміємо, це мова українського громадянства. І честь цієї мови – це честь нашої держави. Це для кожного. Для грека, для поляка, для єврея, для росіянина. От це мова громадянства.
Дякую, шановні гості. Гостями Радіо Свобода були відомі науковці Лариса Масенко, Олександр Майборода і Віталій Рачук. Вів програму Тарас Марусик. Наша розмова завершується, але передачі Радіо Свобода тривають. І залишайтеся з Радіо Свобода. На все добре.